สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเสียงอเมริกาเสนอรายการภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันวันนี้ประโมทจิตรฐานนนท์และนิตยามาพึ่งพงจะนำสำนวนที่ประกอบด้วยคำว่าคุกและคำว่าคุกกี้มาอธิบายนะคะสำหรับคุณประโมทจะเริ่มด้วยสำนวนที่มีคำว่าคุกเชิญฟังค่ะ
คุณผู้ฟังครับสำนวนที่ใช้คำว่า cook C-O-O-K cook ที่แปลว่าทำกับข้าวอันแรกที่ผมนำมาให้ฟังกันวันนี้ก็เป็นคำทักทายอย่างเป็นกันเอง What's cooking What's cooking คนอเมริกันเขาใช้เหมือนกับพูดว่า What are you doing What are you doing หรือกำลังทำอะไรอยู่นั่นนะฟังคุณแฮลสเวนี่ให้ตัวอย่างสำนวนนี้นะครับ
Hey Bill, I just called to ask you what's cooking. If you aren't tied up with something else, why don't we go see that new movie tonight? Everybody says is so good. Hey Bill, I just called to ask you what's cooking. If you aren't tied up with something else, why don't we go see that new movie tonight? Everybody says is so good.
Hey Bill, โทรมาถามหรือว่าทำอะไรอยู่หรือเปล่านะถ้าไม่ติดอะไรแล้วก็คืนนี้ไปดูหนังเรื่องใหม่ที่คนเขาว่าดีกันไหม
Hey Bill, I just called to ask you what's cooking. If you aren't tied up with something else, why don't we go see that new movie tonight? Everybody says is so good.
สำนวนต่อไป cook somebody's goose. Cook somebody's goose. Goose G-O-O-S-E goose ที่แปลว่าห่านนะครับถ้าใครมา cook your goose, cook your goose ก็หมายความว่าก็มาทำลายหรือขัดขวางสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่สมมติให้คุณพอลีนแกรี่เล่าเรื่องโจรขโมยเครื่องเพชรเป็นตัวอย่างนะครับ
This man told the police he didn't know anything about the robbery but they cooked his goose when they searched his apartment and found the stolen diamonds in his refrigerator
ผู้ชายคนนี้บอกตำรวจว่าเขาไม่รู้เห็นอะไรด้วยกับการปล้นแต่ตำรวจก็จับโกหกเขาได้เมื่อไปค้นอพาร์ตเมนต์และพบเครื่องเพชรที่ถูกขโมยไปอยู่ในตู้เย็นนั่นเอง
This man told the police he didn't know anything about the robbery, but they cooked his goose when they searched his apartment and found the stolen diamonds in his refrigerator.
สำนวนที่สามใช้คำว่า cook up, cook up.คุกอัพก็หมายถึงคิดเรื่องไม่จริงขึ้นมาเพื่อกลบเกลื่อนความจริงที่ไม่อยากให้ใครทราบปกติใช้ในความหมายทางหลอกลวงหรือเพื่อจะเอาตัวรอดจากความผิดตัวอย่างของคุณแฮลสเวนี่เป็นคำพูดของหนุ่มคนหนึ่งนั่งจิบเหล้ากับเพื่อนในบาร์แล้วก็เหลือบดูนาฬิกาก็เห็นว่าเลยเวลาไปรับภรรยาตั้งชั่วโมงก็เลยพูดออกมาอย่างนี้นะครับ
Uh-oh, it's after 7 o'clock and I promised Susan to meet her in front of her office right at 6I better cook up a good story or I'll be in big trouble. Uh-oh, it's after 7 o'clock and I promised Susan to meet her in front of her office right at 6. I better cook up a good story or I'll be in big trouble.
เฮ้ยนี่เลยทุ่มไปแล้วนี่กูสัญญากับซูซานว่าจะไปรับหน้าที่ทำงานตอน6 โมงกูต้องกูเรื่องอะไรให้ดีๆแล้ววะไม่งั้นแย่แน่เลย
Uh-oh.It's after 7 o'clock, and I promised Susan to meet her in front of her office right at 6. I better cook up a good story, or I'll be in big trouble.
สำหรับสำนวนสุดท้ายเป็นคำว่า cook คำเดียวนะครับคนอเมริกันใช้คำนี้ในทางที่แปลว่าเป็นสถานที่ซึ่งคึกคักตื่นเต้นเต็มที่ตัวอย่างของคุณพอลีนก็พูดถึงเกาะแมนฮัตตันที่หมายถึงนครนิวยอร์กนะครับ
I'd love to live in Manhattan.Sure, it's crowded and expensive, but it's the most exciting place I know. Something going on all the time. It cooks 24 hours a day.
ฉันชอบอยากอยู่ในแมนฮัตตันแน่ละมันจอแจแล้วก็แพงสักหน่อยแต่ก็เป็นที่ที่สนุกตื่นเต้นที่สุดเท่าที่ฉันรู้จักนะเพราะว่ามีอะไรต่ออะไรเกิดขึ้นตลอดเวลาตื่นเต้นกันวันละ24ชั่วโมงเลยล่ะ
I'd love to live in Manhattan.Sure, it's crowded and expensive, but it's the most exciting place I know. Something going on all the time. It cooks 24 hours a day.
ก่อนผมจะหมดเวลาก็ยังมีสำนวนแถมอีก2 อัน cooking the books, cooking the books, books, B-O-O-K-S, books. ในที่นี้ก็คือบัญชีรายรับรายจ่ายของบริษัทการค้า Cooking the books ก็คือกรอกตัวเลขผิดๆในบัญชีเพื่อจะโกงบริษัทอีกสำนวนก็ Now you cooking, now you cooking ก็เป็นคำชมนะครับคือบอกเขาว่าเขาทำถูกแล้วดีแล้วอะไรอย่างนั้นตอนนี้เวลาของผมก็หมดเสียแล้วครับเชิญฟังสำนวนอื่นของคุณนิตยาต่อไปอีกนะครับ
สำหรับคุณนิตยาก็มีสำนวนที่ใช้คำคุกกี้รวมอยู่ด้วยมาอธิบายให้ฟังนะคะเชิญคุณนิตยาค่ะ
คุณผู้ฟังคะสำนวนอเมริกันของดิฉันวันนี้น่ากินนะคะเพราะเป็นสำนวนที่มีคำว่าคุกกี้ COOKIE คุกกี้หรือที่เราชอบเรียกกันว่าขนมคุกกี้ประกอบอยู่ด้วยความจริงคุกกี้มีความหมายอีกอย่างเวลาเป็นแสดงคือใช้เรียกคนที่เรารักเรียกเด็กๆน่าเอ็นดูหรือเรียกเด็กผู้หญิงน่ารักน่ารักก็ได้ค่ะแต่มีคนอีก2แบบที่เรียกว่าคุกกี้ได้คือ smart cookie และ tough cookie จะใช้เรียกผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะคะสำนวนแรก smart cookie smart s m a r t smart ที่แปลว่าฉลาดหลักแหลม smart cookieหมายถึงคนฉลาดหลักแหลมทำอะไรรู้จักใช้สมองเชิญฟังตัวอย่างจากคุณพอลีนแกรี่นะคะ
When my sister was only 10 years old, I saw what a smart cookie she was going to be. And I was right. She's in Harvard Medical School and gets the highest grades in her class.
ตอนน้องสาวฉันอายุได้10ขวบฉันเห็นแล้วว่าแกจะต้องเป็นเด็กฉลาดมากและฉันก็คิดถูกแกเข้าโรงเรียนแพทย์ของ Harvard ได้และได้คะแนนเยี่ยมที่สุดในชั้นซะด้วย
When my sister was only 10 years old, I saw what a smart cookie she was going to be. And I was right. She's in Harvard Medical School and gets the highest grades in her class.
ส่วน a tough cookie, T-O-U-G-H, tough ในที่นี้หมายถึงใจคอแข็งแกร่งหนักแน่นมั่นคงเพราะฉะนั้น a tough cookie เป็นคนใจคอหนักแน่นไม่มีใครชักจูงให้ไขว้เขวได้ง่ายๆนะคะคนแบบนี้อาจจะไม่เป็นที่รักใคร่ของทุกคนเสมอไปแต่เป็นคนที่ทำอะไรมักจะสำเร็จอย่างคนที่คุณแฮลสเวนี่มีตัวอย่างมาให้ฟังนะคะ
Our boss is sure one tough cookie. If you don't work hard, he'll fire you from your job in a minute. The good thing is that he's fair-minded. Do good work, and he'll pay you top wages.Our boss is sure one tough cookie. If you don't work hard, he'll fire you from your job in a minute. The good thing is that he's fair-minded. Do good work, and he'll pay you top wages.
เจ้านายเราเป็นคนแข็งเด็ดขาดเอาเรื่องถ้าคุณไม่ทำงานหนักแล้วก็เขาเอาคุณออกทันทีเลยแต่ข้อดีคือว่าเขาใจเป็นธรรมทำงานดีแล้วก็เขาจ่ายค่าจ้างคุณงามเลยล่ะ
Our boss is sure one tough cookie. If you don't work hard, he'll fire you from your job in a minute.The good thing is, he's fair-minded. Do good work, and he'll pay you top wages.
สำนวนที่3นะคะ Cookie jar. Jar, J-A-R, jar. ในที่นี้คือขวดโหลใส่ขนมคุกกี้สำนวน Cookie jar.มาจากสมัยที่แม่บ้านอเมริกันส่วนใหญ่อบขนมรับประทานเองแล้วเก็บไว้ในขวดโหลแม่บ้านจะต้องซ่อนคุกกี้จาร์ให้พ้นมือลูกๆไม่งั้นจะแอบรับประทานกันหมดแต่บางคนก็ยังแอบย่องมาขโมยจนได้และเด็กที่โชคไม่ดีถูกจับตอนมือยังอยู่ในขวดโหลก็มีนะคะและนี่ก็กลายมาเป็นสำนวนซึ่งใช้ในความหมายว่าถูกจับได้ขณะกำลังขโมยอะไรไปสักอย่างอย่างที่เราพูดกันว่าจับได้คาหนังคาเขานั่นล่ะค่ะในทางการเมือง to be caught with your hand in the cookie jar หมายถึงการถูกจับได้ว่ายักยอกเงินหลวงหรือรับสินบนเพื่อใช้ตำแหน่งหน้าที่ทำประโยชน์ให้กับผู้ให้สินบนคุณเฮลสเวนี่มีตัวอย่างมาให้ฟังค่ะ
We all thought the city street commissioner was honest until he was caught with his hand in the cookie jar, taking a bribe from a private contractor who wanted a big paving contract with the city. We all thought the city street commissioner was honest until he was caught with his hand in the cookie jar, taking a bribe from a private contractor who wanted a big paving contract with the city.
เราทุกคนคิดว่าเจ้าหน้าที่การทางของเมืองเป็นคนซื่อสัตย์นะจนกระทั่งเขาถูกจับคาหนังคาเขาว่ารับสินบนจากผู้รับเหมาเอกชนคนหนึ่งซึ่งอยากได้สัญญาทำถนนอันใหญ่กับเมือง
We all thought the city street commissioner was honest until he was caught with his hand in the cookie jar, taking a bribe from a private contractor who wanted a big paving contract with the city.
คุณผู้ฟังกำลังรับฟังภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันจาก Voice of America ภาคภาษาไทยอยู่นะคะแล้วคุณผู้ฟังคะนอกจากสำนวนที่มีคำว่าคุกกี้แล้ววันนี้ดิฉันมีของแถมมาฝากอีก2สำนวนนะคะ Tailgate Party และ Baby Shower อดใจรอสักครู่ค่ะ
สำหรับปาร์ตี้ที่ทั้งหญิงและชายร่วมสนุกด้วยกันได้ก็มีนะคะเรียกว่า tailgate party tailgate t a i l g a t e tailgate คำเดียวกันนะคะหมายถึงประตูหลังของรถยนต์นั่งแบบตรวจการหรือที่เราเรียกกันว่า station wagon ประตูนี้จะเปิดลงมาแล้วก็ทำเป็นโต๊ะวางอะไรต่ออะไรก็ได้Tailgate Party มักจะจัดขึ้นในบริเวณที่จอดรถของสนามฟุตบอลหรือสนามกีฬาอะไรก็ได้โดยมีการนัดหมายเพื่อนๆให้ไปถึงสนามก่อนเวลาแข่งขันกันหลายชั่วโมงเพื่อจะได้รับประทานอาหารกลางแจ้งกันก่อนเข้าไปดูกีฬาปาร์ตี้แบบนี้เขามักจะยกเตาไปปิ้งแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็ฮอทดอกแล้วก็เสิร์ฟกันที่ Tailgate ของรถนั่นล่ะค่ะฟังตัวอย่างสำนวนนี้จากคุณพอลินแกรี่นะคะ
We had a great tailgate party before the Washington Redskins played the New York Giants. But that was the only good part of the day. The Giants beat our Redskins by 21 points.
เรามี tailgate party กันก่อนที่ทีมฟุตบอล Washington Redskins จะเล่นกับ New York Giants. แต่นั่นเป็นเรื่องเดียวที่สนุกนะในวันนั้นเพราะ Giants ชนะ Redskins ไปทั้ง21คะแนน
We had a great tailgate party before the Washington Redskins played the New York Giants, but that was the only good part of the day. The Giants beat our Redskins by 21 points.
สำนวนสุดท้ายนะคะ Baby shower. Shower, S-H-O-W-E-R, shower. จริงๆแล้วแปลว่าฝนโปรยๆ Baby shower เป็นงานที่จัดให้กับคุณผู้หญิงมีครรภ์โดยเธอจะได้รับเชิญให้ไปที่บ้านเพื่อนคนหนึ่งแล้วพวกเพื่อนๆก็จะเอาของขวัญไปให้เป็นการต้อนรับเด็กที่จะเกิดของขวัญก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าสำหรับเด็กอ่อนของเล่นของใช้อะไรทำนองนั้นนะคะคุณบรุ๊คสเปกเตอร์มีตัวอย่างคำพูดแสดงความรู้สึกของคุณตาคนหนึ่งที่กำลังจะได้หลานจากลูกสาวชื่อซูซันนะคะ
I'll be really happy to have a grandchild but it seems like only yesterday that Susan was a little girl herself now she'll be a motherWhere does the time go to, I wonder?
ผมมีความสุขจริงๆที่ได้อุ้มหลานล่ะแต่ก็ดูยังก็เมื่อวานนี่เองนะที่สุสานเป็นเด็กตัวกระเปี๊ยกตอนนี้ก็เป็นแม่คนไปแล้วผมสงสัยว่าทำไมเวลามันถึงได้ผ่านไปเร็วอย่างนี้นะ
I'll be really happy to have a grandchild. But it seems like only yesterday that Susan was a little girl herself. Now she'll be a mother.Where does the time go to, I wonder?
และ Baby Shower ก็เป็นสำนวนสุดท้ายของดิฉันวันนี้นะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าอีกนะคะสวัสดีค่ะ
จบไปนั้นคือรายการภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันของเสียงอเมริกาค่ะ
่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ปัญหาทาสยุคใหม่กำลังบ่อนทำลายมนุษยชาติและก่อให้เกิดการประณามไปทั่วโลกแต่ปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากสุญญากาศการค้ามนุษย์นั้นมีการจัดตั้งและวางแผนอย่างเป็นระบบโดยองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติผ่านการติดสินบนเจ้าหน้าที่และการคอร์รัปชันซึ่งผลที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่การทำลายชีวิตของผู้ที่ตกเป็นทาสเท่านั้นแต่ยังเป็นการทำลายเศรษฐกิจโดยรวมด้วยเดวิดลูน่าผู้อำนวยการอาวุโสแห่งสำนักงานโครงการต่อต้านอาชญากรรมฝ่ายกิจการยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าทาสยุคใหม่ไม่ใช่แค่ทำลายชุมชนและเป็นอันตรายต่อมนุษย์ทุกคนเท่านั้นแต่ยังถือเป็นการสนับสนุนเครือข่ายอาชญากรรมและกลุ่มติดอาวุธที่สั่นคลอนกว่ามั่นคงทั่วโลกอันตรายและผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการค้ามนุษย์นั้นเป็นสิ่งจริงแท้แน่นอนโดยมีการทุจริตคอร์รัปชันเป็นเชื้อเพลิงที่ลุกลามกัดกินวงการตำรวจศุลกากรระบบกฎหมายและสถาบันด้านความมั่นคงต่างๆซึ่งคอยปกป้องขบวนการค้ามนุษย์และอนุญาตให้คนกลุ่มนี้ก่ออาชญากรรมได้ปัญหาทาสยุคใหม่ไม่มีพรมแดนและไม่มีเศรษฐกิจประเทศไหนที่จะปลอดภัยจากการคอร์รัปชันดังนั้นจึงไม่มีกฎหมายของประเทศใดประเทศหนึ่งที่จะสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยลำพังและเพื่อกำจัดโรคร้ายนี้ประชาคมนานาชาติจำเป็นต้องเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบอย่างชัดเจนถึงภัยอันตรายที่การค้ามนุษย์มีต่อชุมชนต่างๆพร้อมทั้งให้การศึกษาประชากรกลุ่มที่เปราะบางเกี่ยวกับวิธีการที่ขบวนการค้ามนุษย์ใช้เพื่อหลอกล่อเหยื่อให้ติดกับรัฐบาลประเทศต่างๆจะต้องนำกฎหมายที่เป็นมาตรฐานสากลมาใช้ในการลงโทษผู้กระทำผิดและปกป้องสิทธิมนุษยชนรวมทั้งรับรองว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบและปฏิบัติตามมาตรฐานนั้นโดยทั่วกันขณะเดียวกันองค์กรระหว่างประเทศและบริษัทข้ามชาติจำเป็นต้องมีนโยบายต่อต้านการค้ามนุษย์ที่เป็นรูปธรรมควรมีกลไกที่อนุญาตให้มีการรายงานการประพฤติผิดการล่วงละเมิดการเอารัดเอาเปรียบหรือความรุนแรงต่างๆเพื่อปกป้องผู้ที่อาจตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์คุณเดวิดลูน่ากล่าวว่าการค้ามนุษย์คือตัวการกัดเซาะทำลายทรัพยากรมนุษย์ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของชุมชนและไม่ควรมีมนุษย์คนไหนถูกตั้งค่าตัวหรือติดป้ายราคาที่หัวใจและจิตวิญญาณของพวกเขาอีกทั้งยังไม่ควรมีมนุษย์คนไหนที่ถูกจำกัดขอบเขตถูกละเมิดหรือกระทำทารุณกรรมทั้งต่อร่างกายและจิตใจ
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
Living like a silent movie, never settle, settle, settle. Chasing down the devil, devil. Chasing down the gods, and I hope you find, I hope you find your dream.
Stay forever this young, not afraid to close my eyes.